เจริญพรทุกท่านวันนี้เป็นวันลองของนะเราจะฟังเทศกันในบรรยากาศอย่างนี้แหละนี่หลวงพ่อก็ไปเทศมาหลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยเทศในที่แบบนี้นะ ลองดูการที่จะมาฝึกฝนตัวเองให้มีความสุขวันนี้ได้ยินว่าเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องความสุขให้ชีวิตเปี่ยมสุขมันจะเปี่ยมสุขได้นะถ้าเราขจัดความทุกข์ออกจากใจเราได้นะแทนที่เราจะวิ่งหาความสุขนะเรามากลับข้างดูคนในโลกเนี่ยวิ่งหาความสุขตลอดเวลาเลยแต่ไม่เคยหาได้วิ่งหาความสุขตลอดชีวิตนะตอนเด็กๆนะก็คิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบนะคงจะมีความสุขทำงานได้เองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ต้องขอเงินใครใช้อะไรเงี้ยชีวิตคงมีความสุขพอเรียนหนังสือจบจริงๆนะก็รู้สึกยังไม่สุขต้องหางานทำถ้ามีงานทำนะก็จะมีความสุขมีตำแหน่งมากๆตำแหน่งใหญ่ๆนะเงินเดือนสูงๆจะมีความสุขมีแค่นี้ก็ยังไม่มีความสุขอีกก็หาต่อไปอีกต้องมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาถึงจะมีความสุขมีแล้วก็ต้องมีลูกอีกนะหวังว่าถ้ามีลูกแล้วชีวิตจะได้สมบูรณ์แบบรับรองเลยทุกสมบูรณ์แบบภาระทั้งนั้นเลยค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยก็หวังว่ามีลูกนะถ้าลูกเราฉลาดด้วยเก่งด้วยรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะชีวิตเราจะสมบูรณ์แบบลืมตัวเราเองนะว่ามันฉลาดแค่ไหนอยากให้ลูกฉลาดนะหรือเราสวยแค่ไหนอยากให้ลูกสวยอย่างนี้นะเนี่ยเราก็หวังไปด้วยนะอยู่ไปเรื่อยจนอายุมากๆนะมันไม่สบายบ่อยหวังวันไหนนะมันแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขป่วยมากๆเข้านะต่อไปพอแก่มากๆป่วยมากๆเข้านี่ก็คิดอีกตายซะได้คงจะมีความสุขเนี่ยเราเที่ยวหาความสุขตลอดชีวิตเลยนะตั้งแต่เด็กๆตะเกียกตะกายหาแต่ความสุขแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขมีแต่คำว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะมีความสุขเนี่ยตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขหรอกแต่ท่านสอนให้เราขจัดความทุกข์ออกจากใจเรานะถ้าใจเราไม่มีความทุกข์ใจเราก็มีความสุขอัตโนมัติแต่ถ้าเราคิดว่าต้องหาความสุขแล้วก็เราหาให้ตายเราก็หาไม่เจอความสุขมันเหมือนภาพลวงตาเหมือนจะจับได้แป๊บเดียวก็หลุดมือหายไปทุกทีเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องว่าหาความสุขได้ยังไงแล้วท่านรู้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้ความสุขมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันเป็นลำดับไปนะยิ่งถ้าเราภาวนามากเข้านะใจของเราไม่ไปยึดไปถือไม่ไปเกาะไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจิตใจจะมีความสุขอย่างมหาศาลเลยความสุขอย่างโลกเนี่ยความสุขอย่างที่เขาสุขกันอย่างเนี้ยเป็นความสุขเหมือนเด็กเหมือนความสุขแบบเด็กเล่นดินเล่นทรายเล่นก้อนอิฐก้อนหินอะไรอยู่ข้างถนนสกปรกมอมแมมก็มีความสุขนะเด็กมันเล่นอยู่อย่างนั้นก็มีความสุขนะแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกนะเป็นความสุขที่หลงโลกมอมแมมไปถ้าเราได้ภาวนาเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจที่พ้นจากความอยากในใจที่สัมผัสกับพระนิพพานเราอย่าไปคิดว่านิพพานเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งชาตินี้ไม่มีโอกาสเจอถ้าเราคิดว่านิพพานเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลแสนไกลนะเป็นบรมสุขที่อยู่ไกลแสนไกลเรายังไม่มีทางเจอถ้าคิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันเจอหรอกเพราะนิพพานเนี่ยไม่เคยอยู่ที่อื่นเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ใจของเราเองมันฟุ้งซ่านใจของเราเองมันวุ่นวายใจของเราเต็มไปด้วยความอยากเต็มไปด้วยความดิ้นรนเราก็เลยไม่มีความสุขสักทีเราไม่ได้สัมผัสความสุขซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเราน่าเสียดายโอกาสนะพวกเราชาวพุทธเนี่ยต้องหัดภาวนาจนวันหนึ่งเราแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานี่เองไม่ได้หาที่อื่นเลยนิพพานไม่ได้อยู่กับพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดนะจะอยู่ที่ใจของเราซึ่งมันพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งพ้นจากความอยากทั้งหลาย นี่เราค่อยมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขของอื่นไม่มีความสุขเท่านี้นะความสุขอื่นๆนี่เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดเลยกระทั่งการนั่งสมาธินั่งสมาธิไปเรื่อยจิตสงบมีความสุขออกจากสมาธิมาจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่มีความสุขอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นความสุขมันหลายระดับนะความสุขอย่างโลกเนี่ยความสุขมอมแมมเหมือนเด็กเล่นกรวดเล่นหินอยู่ข้างถนนเท่านั้นเองความสุขจากฌานสมาบัตินะก็เป็นความสุขที่ประณีตขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ยังติดอยู่ติดข้องอยู่กับสมาธิพอมีสมาธิก็มีความสุขหมดสมาธิก็ไม่มีความสุขมันไม่เหมือนความสุขจากการภาวนาเจริญปัญญาจนเห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสัมผัสความสุขอันสูงสุดนั่นคือพระนิพพานนะครับเราก็ต้องมาดูนะมาเรียนรู้ทุกข์นะต้องเรียนรู้ทุกข์นะไม่ใช่หนีทุกข์เพราะเราคิดว่าถ้าเราหนีทุกข์ได้เราจะมีความสุขนะทุกคนก็หนีทุกข์มาแต่ไหนแต่ไรนะหิวข้าวอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่นะหาเงินมาซื้อหาเงินมาบริโภคอะไรคิดว่าจะมีความสุขเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกใจเราไม่เต็มไม่อิ่มสักอย่างเดียวนะใจหิวโหยตลอดเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะงั้นใจนะไม่เคยมีความสงบสุขอย่างแท้จริงเลยนะเราค่อยๆมาเรียนรู้นะเรียนรู้ความทุกข์อะไรเรียกว่าความทุกข์กายของเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์จิตใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์นะนี่เรียนธรรมะนะฟังธรรมะนะฟังให้มันถึงแก่นให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆจะฟังธรรมะฉาบฉาบเฉยๆสนุกสนานเฮฮาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะถ้าฟังธรรมะเราต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เลยนะอะไรเรียกว่าทุกข์นะกายนี้แหละคือตัวทุกข์ใจนี้แหละคือตัวทุกข์นะคนทั่วๆไปเขาไม่เห็นหรอกเขาเห็นแต่ว่าเวลาเขามีความอยากขึ้นมานะถ้าเขาสนองความอยากได้เขาก็สบายใจมีความสุขแต่เดี๋ยวความอยากก็เกิดอีกแล้วความอยากเกิดใหม่ก็ดิ้นรนสนองความอยากอีกนะหวังว่าจะมีความสุขมันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ความสุขก็หายเป็นไปอยากอย่างอื่นอีกแล้วนะทำให้ความสุขอย่างนั้นไม่มีจริงหรอกนะเรามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของโลกนะเรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิตเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยนอกจากทุกข์นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะถ้าเราเห็นได้อย่างนี้จิตจะถึงหมดความยึดถือในกายในใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่เราสลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้ก็คือทิ้งตัวทุกข์ไปนะพ้นจากกายจากใจจากรูปจากนามนี้ไปจะสัมผัสพระนิพพานมีความสุขที่มหาศาลขึ้นมาส่วนอยู่กับโลกวิ่งหาความสุขเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาตั้งแต่เกิดจนตายก็หาไม่เจอนะดิ้นไปเรื่อยนะเต็มไปด้วยความอยากเต็มไปด้วยความหิวโหยเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขหรอกงั้นพวกเราต้องมาค่อยๆฝึกนะจิตฝึกใจของเรานะมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตัวเองให้มากถ้าหากเราอยากได้มากผลนิพพานเนี่ยเราทิ้งการที่จะมามีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้นะพยายามรู้สึกอยู่ในกายพยายามรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราบ่อยๆถ้าเราฟุ้งซ่านเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเราฟุ้งซ่านมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้เราก็ไม่มีทางจะเห็นความจริงในกายในใจความจริงในกายในใจก็คือมันเป็นตัวทุกข์นั่นแหละนะแล้วเราต้องค่อยๆมาฝึกนะขั้นต้นเลยขั้นต้นก่อนที่เราจะมาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจได้ในขั้นต้นสุดเลยเราควรจะมารักษาศีล5ให้ได้ก่อนนะงั้นหลวงพ่อจะลงมือพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วนะพวกเราตั้งใจฟังให้เป็นลำดับไปคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นขั้นเป็นตอนงดงามมากเลยเบื้องต้นพวกเรารักษาศีล5เอาศีล5เท่านั้นแหละไม่ต้องศีล8ศีล10อะไรยุ่งยากนะศีล5ก็พอแล้วนะสำหรับการบรรลุมรรคผลนะรักษาศีล5ไว้การที่เรารักษาศีลห้าไว้เป็นประจำเนี่ยจิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นคนที่ทำผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงำใจนะอย่างคนจะไปทำร้ายคนอื่นนะ โกรธแค้นอาฆาตทำร้ายเขาอะไรเนี่ยหรือไปขโมยของเขาอะไรเงี้ยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบระหว่างคนจะทำร้ายคนอื่นกับคนที่มีความเมตตาพวกเรานึกออกไหมว่าใครจะมีความสุขมีความสงบมากกว่ากันคนที่คิดร้ายกับคนอื่นนะกับคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยนะจิตใจมีความสุขมีความสงบนะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาศีลเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่อะไรเนี่ยฝึกไปเรื่อยจิตใจเราจะมีความเมตตาเกิดขึ้นเราไม่ลักไม่ขโมยของใครอยากลักอยากขโมยของคนอื่นนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันวุ่นวายก่อนจะขโมยก็ต้องวางแผนระหว่างขโมยก็กลัวเขาจะมารู้มาเห็นนะขโมยไปแล้วก็ต้องมาปกปิดอะไรเงี้ยชีวิตไม่มีความสงบไม่มีความสุขนะจะเป็นชู้กับเขาชีวิตก็ไม่มีความสงบซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะสงบอยู่ไม่วุ่นวายคนโกหกหลอกลวงจิตใจไม่สงบนะคนพูดความจริงจิตใจสงบง่ายกว่าเยอะเลยคนขี้เหล้าเมายาจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านคนฝึกสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยไม่หลงกับสิ่งเสพติดต่างๆจิตใจสงบง่ายกว่างั้นถ้าหากเรารักษาศีล5ให้ดีนะใจเราจะเริ่มมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะคิดนะคนทั่วๆไปเขาคิดว่าการรักษาศีลเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์ต้องรักษาศีลทำให้มีความทุกข์มากในความเป็นจริงเรากลับข้างกันเลยถ้าเรารักษาศีลได้เราจะมีความสุขนะเราไม่ต้องคิดทำร้ายใครก็มีความสุขไม่ได้ขโมยใครเราก็มีความสุขไม่ได้เป็นชู้กับใครเราก็มีความสุขไม่ต้องปลิ้นปล้อนตอแหลงนะก็มีความสุขก็สบายเพราะเบื้องต้นพวกเราตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีล5ไว้แล้วตั้งใจให้ดีเลยแล้วต่อมาเราก็เบื้องต้นอ่ะเราตั้งใจรักษาไว้ก่อนต่อไปเราจะพัฒนาการถือศีลของเรานะให้ประณีตมากขึ้นการถือศีลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการมีสตินะคอยรู้ทันเวลากิเลสต่างๆมันเกิดขึ้นในใจเราคนทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสครอบงำใจอย่างคนเราจะไปฆ่าเขาไปตีเขาใช่ไหมมันก็ต้องมีความโกรธบ้างมีความโลภบ้างครอบงำใจจะไปลักทรัพย์เขาทำลายทรัพย์สินเขานะบางทีก็ทำไปเพราะความโลภอยากได้ของเขาทีก็โกรธเขาเกลียดเขาแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ทำได้เป็นชู้กับเขานะก็ทำไปด้วยความโลภบ้างเป็นโกรธเขาโกรธเขาแกล้งไปเป็นชู้กับลูกเขาอะไรอย่างนี้นะแกล้งก็ได้งั้นคนเราทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงำใจเรานะกิเลสเนี่ยพวกเรารู้จักไหมใครรู้จักโกรธบ้างยกมือสิใครโกรธเป็นบ้างมีไหมโอ้รู้จักกันทั้งนั้นเลยเนาะใครโลภเป็นบ้างโลภเดินเข้ามาในห้างนะหน้าโลภนะถ้ายังไม่ได้กินข้าวได้กลิ่นโน้นกลิ่นนี้ก็โลภละอยากกินนี่เรารู้จักนะโกรธเป็นไงเราก็รู้จักโลภเป็นยังไงก็รู้จักฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไหมหดหู่เศร้าใจอิจฉาเป็นไหมไม่ยากเลยนะที่เราจะรู้ทันกิเลสเพราะว่าเรารู้จักอยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงเราก็รู้นะอิจฉาริษยาเป็นไงก็รู้กลัวเป็นไหมกลัวกลัวก็เป็นใช่ไหมกังวลเป็นไหมนะเครียดรู้จักเครียดไหมเซ็งอ่ะเป็นไหมเบื่อเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ยเพราะเรารู้จักอยู่ทุกชนิดเลยนะกิเลสนานาชนิดเนี่ยง่ายๆเลยเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดที่ใจเราคอยรู้ทันไว้ความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเราความโกรธไม่ได้เกิดที่อื่นความโกรธเกิดอยู่ที่เดียวที่ใจของเรานี่เองพอความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้ทันมันนะความโกรธมันจะกระเด็นออกจากใจเราไปเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันมันเรามีสติขึ้นมาเรารู้ทันมันปุ๊บกิเลสมันอยู่ไม่ได้กิเลสมันเล่นได้ทีเผลอเท่านั้นน่ะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่ากิเลสมาแล้วนะกิเลสจะกระเด็นหายไปเองเมื่อกิเลสมันหายไปแล้วเนี่ยศีลมันไม่ผิดหรอกนะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเลยก็เราไม่มีกิเลสเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้โลภเราจะไปทำร้ายใครเราไม่มีกิเลสนะไม่ได้โกรธไม่ได้โลภจะไปขโมยของใครใช่ไหมจะไปเป็นชู้กับใครจะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครก็ไม่มีกิเลสจะครอบงำงั้นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เราจะถือศีลได้อย่างสะอาดหมดจดนะก็คือการมีสติคอยรักษาจิตของตัวเองนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันเรารู้ได้อยู่แล้วรู้ได้ทุกคนนะแต่ว่าที่ผ่านมาเราละเลยที่จะรู้เราไม่รู้ว่าตรงนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่แสนจะวิเศษนะส่วนมากก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำอันโน้นต้องทำอันนี้เรื่องมากเหลือเกินนะความจริงการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอก มีสตินะคอยรู้เท่าทันในจิตในใจของเรานี่แหละกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะศีลมันก็เกิดการรักษาศีลนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนะงั้นถ้าเรามีศีลขึ้นมาได้นะใจเราจะสงบง่ายมีความสุขมีความสงบเห็นไหมก็ไม่ฟุ้งซ่านไปนะถัดจากนั้นเราก็มาฝึกใจของเราให้มันมีสมาธิขึ้นมาสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตมันสงบเฉยๆนะเช่นเราดูท้องพองยุบไปนะจิตเราก็นิ่งอยู่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยซึมอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวได้สมถะนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานไปใช้ทำสมถะกรรมฐานทำสงบได้เท่านั้นแต่เดินปัญญาไม่ได้นะหรืออย่างเราเดินจงกรมเนี่ยจิตเราไปจับอยู่ที่เท้านะเท้าขยับคลิกคลิกคลิกนี่รู้หมดเลยนะเห็นเท้าตลอดเลยไม่ลืมเท้าเลยจิตจ่ออยู่ที่เท้าอันเดียวการที่จิตจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยทำให้จิตสงบนะแต่ว่าจะไม่เดินปัญญาจิตจะนิ่งอยู่เฉยๆนะมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิที่ดีที่วิเศษนะแต่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกนะอย่างกระทั่งพวกที่บอกว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนานะทำไม่ได้จริงอ่ะเพราะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าจะเจริญปัญญาได้นะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะสมาธินะถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบพวกเราอะมักง่ายชอบไปคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตของเราปกติไม่ตั้งมั่นอ่ะมันแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเดี๋ยวก็ไหลไปอดีตไปคิดถึงอดีตเดี๋ยวก็ไหลไปอนาคตคิดถึงอนาคตใช่ไหมอยู่บ้านก็คิดถึงจะมาอยุธยาปาร์คจะมาฟังเทศฟังสักพักหนึ่งจิตกลับบ้านไปแล้วตัวยังไม่ได้กลับนะจิตมันไม่อยู่กับตัวเองนะมันแฉลบซ้ายแฉลบขวานะเดี๋ยวก็แฉลบไปทางโน้นเดี๋ยวแฉลบไปทางนี้ตลอดเวลาตามองเห็นจิตก็แฉลบไปดูหูได้ยินเสียงจิตก็แฉลบไปฟังใจคิดจิตก็แฉลบไปคิดนะจิตแฉลบไปแฉลบมาทั้งวันเลยตรงที่จิตมันแฉลบไปแฉลบมาวิ่งไปวิ่งมานี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันก็ไม่มีความสงบนะแล้วก็ไม่ตั้งมั่นมันแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่งไปอดีตแกว่งไปอนาคตแกว่งไปทางตาแกว่งไปทางหูแกว่งไปทางใจนะกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาฝึกนะทำไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยก่อนที่จะเจริญปัญญานะนี่หลวงพ่อบอกตรงๆเลยก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาไปรู้รูปรู้นามได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเสียก่อนถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกจะกลายเป็นไปเพ่งหมดเลยเช่นเราไปดูท้องของท้องยุบจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตมันจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะไปนิ่งอยู่ที่ท้องเลยเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตจะไปอยู่ที่เท้าเลยมันจะไม่เดินปัญญามันจะสงบเฉยๆจะปัญญาจะไม่เกิดปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์นะก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้ซะก่อนถ้าจิตไม่เป็นคนดูจิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่นะจะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเลยต้องถอนตัวเองเอามาเป็นคนดูให้ได้นะวิธีที่เราจะฝึกเราก็ใช้สตินี่แหละสติเป็นตัวที่คอยรู้ทันอย่างตอนที่เราฝึกให้มีศีลเราใช้สติรู้ทันจิตที่มีกิเลสนะกิเลสเกิดกับจิตรู้ทันกิเลสเกิดกับจิตรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลก็เกิดตรงนี้เราก็เหมือนกันเราก็อาศัยสติรู้ทันจิตนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะเนี่ยเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูนะเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดถ้าเป็นนักปฏิบัติจะเคลื่อนไปเพ่งนะเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปสองแบบถ้าไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่เดียวนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาจะดูท้องฟองยุบก็ได้จะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เช่นเราพุทโธพุทโธไปจิตเราไหลไปคิดลืมพุทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเรารู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าโอ้ลืมลมหายใจแล้วหนีไปคิดละนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเองเรียกว่าคณิกะสมาธินะสมาธิจะเกิดขึ้นเป็นขณะขณะแต่ตัวนี้สำคัญมากอย่าดูถูกว่าหนึ่งขณะจิตไม่สำคัญนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นนะไม่มีสองขณะจิตเลยในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้น เกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองงั้นหนึ่งขณะเนี่ยเราอย่าดูถูกเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นขณะขณะขณะขึ้นมาไม่ใช่ตั้งแล้วสงบซึมซึมอยู่เฉยๆนะตั้งซึมมา3วัน3คืนก็ซึมอยู่งั้นอย่างนั้นจะไม่ใช่สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญานะสมาธิที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยสมาธิธรรมดานี่เองนะใจเราไหลไปเรารู้ทันใจเราไหลไปเรารู้ทันเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งก่อนจะช่วยให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้ง่ายขึ้นอยู่ๆเราจะไปรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยยากมากเลยนะเพราะว่าจิตเราไหลมาตั้งแต่เกิดแล้วมันเคยชินที่จะไหลไปไหลมาไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปดูไหลไปฟังใครเคยไปเยี่ยมคนออกลูกบ้างออกลูกใหม่ๆใครเคยไปบ้างไหมเราเห็นเด็กแดงๆนะเราชอบไปเอามือไปโบกหน้าเด็กใช่ไหมเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋นะให้เด็กมันสนใจเนี่ยเราฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอกนะส่งจิตให้เด็กมันสนใจของนอกไม่มีใครเลยที่ไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่แล้วก็บอกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะไม่มีสักคนเลยนะมีแต่หลอกให้เด็กหลงนะอยุธยาเนี่ยมีปลาตะเพียนเยอะใช่ไหมแหวนห้อยเอาไว้ให้เด็กดูตอนเด็กๆหลวงพ่อก็ดูเหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็แหวนไว้เหนือเพลก็ดูจิตออกนอกจิตไปอยู่ที่ปลาตะเพียนลืมตัวเองเนี่ยเราถูกฝึกนะให้ออกนอกให้ลืมตัวเองตลอดเวลาต่อไปเนี่ยเราพยายามกลับมารู้สึกตัวเองให้ได้นะถ้าเราจิตใจเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถึงจะเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจตั้งมั่นมันจะมีสภาวะที่ว่ารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไปนะจิตปกติหลงตลอดเลยนะกระทั่งเป็นลงมือปฏิบัติธรรมนะไปย่องยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปนิ่งอยู่กับเท้าแล้วนั่นจิตส่งออกนอกแล้วนะจิตส่งไปอยู่ที่เท้าแล้วเคลื่อนไปแล้วไปดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องแล้วไปรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเนี่ยจิตเคลื่อนทั้งหมดเลยจิตไม่ตั้งมั่นจริงนะเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกนะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเราหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนะจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันจะดูท้องพองยุบก็ได้เหมือนกันหมดนะกรรมฐานนะไม่ดีไม่เร็วกว่ากันหรอกเหมือนกันหมดอะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเราจะรู้สึกเราจะรู้เลยว่าวิธีการเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่วิธีการเนี่ยใครถนัดวิธีอะไรใช้ได้ทุกวิธีแหละแต่หลักนั้นต้องถูกนะเพราะงั้นการหลักที่เราจะฝึกก็คือเราจะฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยใครถนัดพุทโธก็พุทโธแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธแล้วนะหรือบางทีสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสัมพุทโธนะหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วปากก็ยังสวดอยู่นะนั่นเนี่ยสวดด้วยความเคยชินของไขสันหลังสวดไปเรื่อยใจหนีไปที่อื่นนะให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หนีไปนะบางทีมันก็หนีไปเกาะนิ่งดูท้องก็จิตไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนรู้ทันมันเรื่อยๆตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนี่แหละสติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนไปนั้นมันเคลื่อนด้วยโมหะอำนาจของความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เด็ดขาดเลยนั้นสตินี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเมื่อจิตเราไหลไปปุ๊บมันฟุ้งซ่านไปทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ความฟุ้งซ่านจะดับด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะมันดับของมันเองเมื่อไรที่สติเกิดนะเมื่อนั้นกิเลสดับอันนี้เป็นกฎของธรรมะเลยนะถ้าเรารู้หลักตัวนี้แล้วเราไม่ต้องไปกลัวกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาเราแค่รู้ทันปุ๊บมันจะดับไปเองเลยนะเราคอยรู้ทันส่วนที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเพราะโมหะความฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านดังนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งไปนะจิตแฉลบไปฟุ้งไปแล้ววิ่งไปดูรูปแล้วเรารู้ทันว่าฟุ้งไปดูรูปแล้วทันทีที่รู้นะจิตจะกลับมาอยู่กับตัวเองจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยตัวนี้สำคัญนะพวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเจริญปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งแปลกมากๆเลยเราจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันพวกเราบางคนที่เรียนนะเคยได้ยินเรื่องโสรสญาณไหมญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณคือแยกรูปกับนามได้ นะรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นะงั้นเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนรู้นี่เราแยกรูปแยกนามได้นะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้นะหรือเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้นะเห็นกิเลสเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้มันจะเห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่จิตใจจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตใจนะจิตใจเป็นคนไปรู้ความสุขความทุกข์เข้านะกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเรานะไม่ใช่จิตโกรธแต่ว่าความโกรธนั้นผ่านเข้ามาแล้วจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้าค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้นี่แหละที่เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตรงที่จิตถอยมาเป็นคนดูเนี่ยห้ามจงใจนะให้รู้ทันเรื่อยๆไปเวลาจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลรู้มันจะกลับมาเองแต่ถ้าเราจงใจให้มันตั้งเนี่ยมันจะแน่นจะแน่นขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยทำผิดละถ้าเมื่อไรจิตแน่นนะจิตเป็นอกุศลนะที่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตแน่นปึกปึกเนี่ยเป็นจิตอกุศลเนี่ยต้องเรียนนะเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาถึงจิตถึงใจเรานะเรานึกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ความจริงเรากำลังทำอกุศลอยู่นะทำอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะทำอกุศลที่เกิดแล้วให้ชำนิชำนาญเช่นเราฝึกนะหายใจก็ไปจับเพลินอยู่กับลมหายใจจับอยู่กับแสงสว่างจิตมีราคะนะไม่เห็นเลยว่าพอใจในความสุขความสงบเราไม่เห็นว่าจิตมีราคะปฏิบัติทีไรก็มีแต่ราคะทุกทีเลยหรือลงมือปฏิบัติทีไรก็เครียดทุกทีเลยจะยกเท้าย่างเท้าอะไรเครียดไปหมดเลยอยู่ดีๆก็ไปทำจิตให้เครียดนะจิตที่เครียดเป็นจิตอกุศลนะแทนที่จะว่าปฏิบัติแล้วจะได้บุญได้กุศลปฏิบัติแล้วกลายเป็นว่าไปทำอกุศลให้เกิดถ้าจิตเราเครียดจนเคยชินนะเครียดไปหมดเลยจ้องไว้นะจะเครียดเครียดจิตเคยชินกับความเครียดอันตรายมากตกนรกนะเพราะจิตที่เครียดเป็นจิตที่มีโทสะนั้นต้องระมัดระวังให้มากนะเรียนเรื่องจิตต้องเรียนให้ดีเลยไม่งั้นเราจะไปหลงทำอกุศลอยู่แล้วคิดว่ากำลังทำกุศลอยู่นะตัวนี้ร้ายมากเลยนะนักปฏิบัติจำนวนมากเลยที่ภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วสติแตกเป็นภาวนาแล้วเป็นบ้าเพราะไม่รู้หลักนะไปเค้นจิตมากบังคับจิตมากเครียดเลยนะถ้าใครทำอย่างนั้นก็เลิกซะนะเราจะได้ไม่ต้องกล้ำไกลไปตามโรงพยาบาลบ้านะแล้วหมอโรคจิตนะบ่นมากเลยว่าไม่ชอบพวกปฏิบัติปฏิบัติแล้วบ้าคนเรียนกับหลวงพ่อไม่มีบ้านะมีแต่คนบ้ามาเรียนเรียนสักพักหนึ่งหายก็มีนะแต่ถ้าเป็นบ้าเพราะระบบประสาทเนี่ยต้องไปกินยาเป็นเรื่องทางร่างกายแต่ถ้าบ้าทางจิตทางใจนะจิตมีสติขึ้นมาไม่หายนั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีให้จิตใจอยู่กับตัวทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจอยู่จิตไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นต้องฝึกนะทุกวันขอเวลาสัก15นาทีนะทุกวันเราแบ่งเวลาถวายพระพุทธเจ้าสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นะสัก 2-3 นาทีสัก5นาทีเวลาที่เหลือเนี่ยจะทำกรรมฐานอะไรก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะจะรู้ลมหายใจก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทำกรรมฐานนั้นแล้วเพื่อให้จิตสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นทำกรรมฐานอย่างนั้นแล้วเพื่อจะรู้ทันจิตนะอย่างเราขยับเนี่ยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตมาเพ่งใส่มือแล้วเรารู้นะอย่างนี้เราดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเรารู้จิตเพ่งอยู่ที่ท้องเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะถ้าฝึกได้มากๆต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยงานต่อไปของเราก็ถึงขั้นสุดท้ายนะคือขั้นของการเจริญปัญญาใช่ไหมหลวงพ่อสอนมาตามลำดับนะขั้นแรกเราต้องมีศีลก่อนวิธีจะมีศีลก็คืออาศัยสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันปุ๊บกิเลสจะดับเองนะศีลจะเกิดเองไม่ต้องผิดศีลไม่มีทางผิดศีลเลยนะอาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิถัดจากนั้นเราก็อาศัยสติอีกแหละพอจิตเรามีสมาธิแล้วนะเรามีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเราเป็นคนดูเฉยๆนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะ ว่าภิกษุทั้งหลายหายใจออกนะก็รู้นะหายใจเข้าก็รู้เนี่ยง่ายๆนะหรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนอนอยู่ก็รู้ว่านอนคือรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้สึกเราแค่รู้สึกถึงว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูอยู่มันจะเกิดความรู้สึกที่แปลกขึ้นมาจะรู้สึกว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วจะกลายเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างหนึ่งใจเราเป็นคนดูที่สบายๆมันจะล้างความเห็นผิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราได้นะต่อไปดูมากเข้ามากเข้านะญาติสติปัญญามันจะแก่กล้าไปตามลำดับมาดูที่จิตใจก็ได้นะจิตใจที่มีความสุขพอมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะใจเราเป็นแค่คนดูเราก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเหมือนอย่างที่จิตใจเราตั้งมั่นแล้วสติรู้ร่างกายเราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่นะแล้วสติไปรู้ความสุขความทุกข์มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่สติไปรู้กิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงที่เกิดนะจิตใจตั้งมั่นอยู่มันจะรู้สึกเลยว่าโลภโกรธหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันไม่ใช่เราละมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะจะค่อยๆเห็นเลยก็ทั้งความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุดท้ายจะเห็นว่ากระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยดูง่ายนะคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นเนี่ยพระเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่การที่จะเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยยากนะอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆมาสังเกตให้ใจเราเป็นคนดูให้ได้ก่อนนะแล้วความสุขความทุกข์มาเราเห็นว่าความสุขความทุกข์มันไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากิเลสมาก็เห็นอีกกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ใจเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวจิตเป็นคนไปรู้เข้าแล้วเราก็มารู้ทันจิตนะจิตที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ชั่วก็อยู่ชั่วคราวจิตที่สุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดอยู่ชั่วคราวหมดเลยนะเราค่อยๆฝึกอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีนะเป็นวิธีที่เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจหลวงพ่อบอกแล้วว่ากายกับใจเราเนี่ยคือตัวทุกข์เรียนรู้ทุกข์นะวันหนึ่งเนี่ยจิตมันเข้าใจตัวทุกข์แจ่มแจ้งคือมันเข้าใจความจริงของร่างกายเข้าใจความจริงของจิตใจรู้เลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะเป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกนะยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นเลยนะงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วร่างกายนี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดสอบนะเราจะทดลองความจริงดูว่าร่างกายจะเป็นตัวทุกข์จริงไหมลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าเรื่อยๆสัก10นาทีดูสิไหวไหมไม่ไหวทำไมอ่ะหายใจเข้าแล้วทุกข์ไหมทุกข์แล้วเราทำยังไงเราหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วทุกข์อีกแล้วใช่ไหมก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ทำไมเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้สักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมเดินมากๆก็ทุกข์นอนมากๆก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นร่างกายเราอยู่ตลอดเวลานะทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญามันเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษแต่คนมีสติมีปัญญานะคอยรู้เท่าทันร่างกายอยู่เรื่อยจิตเป็นคนดูนะร่างกายนี่โอ้มีแต่ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะไม่ยึดถือนะมันจะหมดความยึดถือในร่างกายร่างกายไม่ใช่ของดีของไม่ดีจะยึดทำไมใช่ไหมพอเรารู้จิตมันรู้จริงนะว่าร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์จิตไม่ยึดร่างกายแล้วต่อไปร่างกายมันแก่อะไรแก่ตัวทุกข์มันแก่ร่างกายมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บใช่ไหมร่างกายมันตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันใช่ไหมถ้าตอนนี้ตัวดีของเราแก่เราก็กลุ้มใจแล้วต้องหาอะไรมาทาหน้าใช่ไหมดึงหน้าอะไรกันยุ่งวุ่นวายนะตัวนี้มันเจ็บมันตัวเราของเราของพิเศษไหมก็กลุ้มใจใช่ไหมตัวนี้จะตายก็กลุ้มใจเนี่ยเรามามีสตินะเราคอยรู้ทันร่างกายของเราอยู่ในเนืองๆใจเราเป็นแค่คนดูเรื่อยๆไปไม่นานเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี่เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลย งั้นถ้าเรารู้จริงตัวนี้นะความยึดถือในร่างกายจะค่อยๆหมดลงถ้าหมดความยึดถือในกายนะจะได้พระอนาคามีนะจะได้ถึงพระอนาคามีมันจะไม่ยึดร่างกายแล้วต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวเลยนะจิตไม่เศร้าหมองเลยนะต้องฝึกไปเรื่อยนะมาดูจิตดูใจก็ได้ต่อไปก็ฝึกมารู้ทันจิตใจของเรานะคนไหนถนัดเริ่มต้นดูกายก่อนก็ดูร่างกายไปเรื่อยเห็นร่างกายเป็นแต่ก้อนทุกข์เห็นร่างกายไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ไม่เที่ยงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุมันไหลเข้าไหลออกนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีแต่เรื่องของก้อนธาตุเท่านั้นเลยดูไปดูไปนะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของเป็นภาระถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นภาระนะใจจะไม่ยึดถือกายนะต่อไปใจจะปล่อยร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจไม่หวั่นไหวเลยนะของไม่ดีมันจะตายจะหวั่นไหวทำไมถ้าของดีจะตายสิมันถึงหวั่นไหวทุกวันนี้มันยังเป็นของดีอยู่ใช่ไหมลองนั่งดูเรื่อยๆจะรู้เลยไม่ใช่ของดีเป็นตัวทุกข์นะคอยรู้สึกในกายเรื่อยๆดูใจก็ดูไปเรื่อยนะถ้าคนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูจิตใจไปเห็นเลยว่าจิตใจมีความสุขนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตใจที่ดีนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างอยู่บ้านอยากมาฟังเทศมาฟังเทศหน่อยนึงอยากกลับบ้านจิตที่อยากฟังธรรมเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลใช่ไหมจิตที่ขี้เกียจฟังธรรมเป็นจิตอกุศลมันเกิดแล้วนะกุศลจิตที่เป็นกุศลอยู่ประเดี๋ยวๆเองจิตอกุศลอยู่เยอะเลยเกิดบ่อยเนี่ยดูลงไปเรื่อยนะทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยความสุขความทุกข์ทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายในใจเราเป็นของชั่วคราวนะร่างกายดูง่ายนะว่าเป็นตัวทุกข์จิตใจจะดูได้ง่ายว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งจิตใจเราให้มีความสุขได้ไหมสั่งลองสั่งจงมีความสุขเนี่ยมันไม่เชื่อเลยอย่าทุกข์นะมันไม่เชื่ออย่าคิดมีไหมอย่าคิดเคยคิดไหมว่าอย่าไปคิดมันเลยเรื่องเนี้ยเราคิดไหมคิดเพราะอะไรเพราะสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะทีนี้เราจะเห็นร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์ชัดนะดูง่ายจิตใจดูเป็นตัวไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูง่ายเพราะมันเปลี่ยนเร็วนะร่างกายเราเนี่ยกว่าจะดูให้ไม่เที่ยงดูนานนะดูมาตั้งเป็นเดือนแล้วหน้ายังไม่เหี่ยวเลยตีนกายังไม่ขึ้นอย่างนี้นะแต่จิตใจนี่จะเปลี่ยนเร็วมากเลยแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บตลอดเวลานะดูไม่เที่ยงง่ายแล้วดูอนัตตาง่ายคือเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยดูเข้าไปด้วยต่อไปปัญญามันเกิดนะมันจะรู้เลยจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงๆนะถ้าเราเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราจะได้พระโสดานะแต่ถ้าเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยปฏิบัติแป๊บเดียวก็เห็นละถ้าใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเห็นได้แต่ตรงที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันนะถึงจะเห็นจริงนะแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกเลยดูเข้ามาเนี่ยจะไม่มีเราตรงไหนเลยในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเราแล้วไม่มีตัวเรามีแต่ตัวอะไรมีแต่ตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์นะจิตใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะหาความสงบสุขอะไรที่แท้จริงไม่ได้เลยเนี่ยเราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ถึงจุดสุดท้ายนะมันจะสลัดจิตมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกพวกเราที่ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆแล้วหัดภาวนาหัดดูเรารู้สึกไหมว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยแยกออกจากกันได้ใครเห็นบ้างแล้วว่าจิตกับอารมณ์แยกกันได้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิรู้สึกไหมเวลามันเข้าไปเกาะกันแล้วมันมีความทุกข์ใช่ไหมเวลามันหลุดออกมามันสบายใช่ไหมนี่แค่จิตกับอารมณ์นะถ้าจิตมันปล่อยกายมันจะสูงกว่านี้อีกไม่ใช่แค่ปล่อยอารมณ์อารมณ์มันของนอกนะอารมณ์เป็นของภายนอกเท่านั้นเองแต่ถ้ามันปล่อยกายได้นะมันจะมีความสุขกว่านี้อีกและถึงจุดสุดท้ายถ้ามันปล่อยจิตได้นะมันสลัดคืนจิตให้โลกได้นะมันจะสุขจนไม่รู้จะสุขยังไงเลยนี่แหละชีวิตที่เปี่ยมสุขละนะถ้าทำไม่ถึงตัวนี้ไม่เปี่ยมสุขหรอกเปี่ยมแต่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้ภาวนานะทำทานทุกวันทุกวันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกรักษาศีลรวดไปเลยนะก็ไม่พ้นทุกข์นะนั่งสมาธิให้ตายก็ไม่พ้นทุกข์หรอก นะแต่อาศัยทำทานรักษาศีลทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วมันเจริญปัญญาเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ของดีเลยร่างกายเป็นตัวทุกข์เห็นความจริงจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้เห็นตรงนี้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้นะนี่เป็นทางที่เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะเมื่อไหร่พ้นทุกข์เมื่อนั้นมีความสุขอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขเพราะว่าเราไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงความสุขในโลกเป็นความสุขหลอกๆนะความสุขที่แท้จริงมีอันเดียวคือความสุขของพระนิพพานกระทั่งความสุขของฌานสมาบัติก็เป็นของเด็กๆนะเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เสื่อมไม่เหมือนความสุขของพระนิพพานเพราะฉะนั้นพวกเราจะหาชีวิตที่มีความสุขเราหาไม่ได้เพราะชีวิตเราเต็มไปด้วยความทุกข์เรียนทุกข์นะเรียนรู้ทุกข์ไปจนวันหนึ่งจิตมันพ้นจากตัวทุกข์นะมันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเรียกมันพ้นทุกข์ได้พ้นจากกายพ้นจากใจได้เราจะเจอความสุขของพระนิพพานนั่นแหละสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นนะงั้นทุกวันนี้อย่าไปหาเลยความสุขมีแต่ความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปแล้วลงทุนลงแรงตั้งมากนะเพื่อจะหาความสุขแล้วก็ไม่ได้มาจริงบางคนจะเที่ยววิ่งจีบสาวนะคิดว่ามีเมียสักคนหนึ่งจะมีความสุขได้มาแล้วมันก็อยากจีบคนอื่นอีกแล้วใหญ่คนนี้ไม่เอาแล้วนะไม่อยากได้แล้วใจมันก็อยากเพิ่มความอยากมันมีความอยากเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอันดีแล้วที่ได้ฟังธรรมต่อไปนี้นะเราคอยรู้สึกตัวไว้นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าจิตเราหนีไปคิดหรือจิตเราหนีไปนิ่งแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยรู้ทันนะแล้วก็คอยดูกายมันทำงานคอยดูใจมันทำงานเวลาจิตมันตั้งมั่นแล้วนะไม่ไหลไปแล้วจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่กายนี้จะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายนะจิตจะเห็นไม่เที่ยงง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าเราเห็นไปด้วยนะสุดท้ายมันจะคลายความยึดถือไปพระเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือนั่นแหละเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วจบแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกงานในทางธรรมะมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะทำมาหากินไปได้มาก็ใช้ไปก็ต้องทำมาหากินอีกได้มาก็ใช้ไปนะร่างกายเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะภาระทั้งนั้นเลยตื่นเช้าก็ต้องล้างหน้าใช่ไหมล้างแล้วเราก็เลิกล้างเลยได้ไหมชาตินี้ไม่ต้องล้างอีกแล้วหน้าก็เป็นข้าวมันไก่เลยดูไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยกินข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องกินอีกแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเลยงานทางโลกนะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงั้นเราจะเอาของจริงหรือเอาของปลอมก็เลือกเอาเองก็แล้วกันนะวันนี้เทศมาก็45นาทีพอสมควรละเทศนานกว่านี้เพราะเราจะฟังไม่ไหวสมองของคนเราปกติรับข้อมูลทีหนึ่งได้45นาทีดีที่สุดมากกว่านี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะงั้นหลวงพ่อจบแค่นี้แหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัติแบบพิจารณาลมหายใจที่เป็นการตามรู้ตามดูนะครับแล้วก็จิตไหวไปก็ตามที่ท่านหลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนนะครับ
ขณะนี้จิตเป็นปกติไหม
ตอนที่พูดกับหลวงพ่อนี่คือจิตไหลออกนอกไปหาหลวงพ่อครับ
เออแล้วบังคับให้นิ่งอยู่ไหม
ก็มีบังคับให้นิ่งอยู่บ้าง
ให้รู้ทันนะ
ครับ
ตอนนี้เรียกว่าจิตออกนอกจิตไม่เข้าฐาน
ครับ
ปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ
ปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับ
ใช้ได้
แต่ว่าพอพิจารณาลมหายใจพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าพอจะเดินปัญญาต่อแล้วมันจะงงสับสนมันจะกลับวกไปเวียนมา
คือการเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นเลยต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนถ้าแยกรูปนามแยกกายแยกใจไม่ได้นั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเพราะงั้นเมื่อเราทำลมหายใจนะค่อยๆสังเกตไปร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเห็นร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วก็ดูมันทำงานเหมือนดูคนอื่นนะนะไม่นานจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกเดินปัญญาต่อดูกายไปถ้าทำสมาธิมากๆนะแยกกายกับจิตออกจากกันก่อนแล้วก็ดูมันแต่ตอนที่แยกอย่าจงใจแยกนะถ้าจงใจแยกจิตจะแน่นๆถ้า ้าจิตแน่นเมื่อไหร่แสดงว่าทำผิดแล้วล่ะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
นมัสการหลวงพ่อครับเมื่อ6เดือนที่แล้วผมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่การบินไทยนะครับตอนนั้นประมาณว่าสติผมมันจ้าทั้งวันฮะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยแล้วก็เหนื่อยมันหลวงพ่อบอกว่าเดินปัญญาทั้งวันคือหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปทำสมถะผมใช้อานาปานสติตอนนี้ผมเข้าใจว่าผมตั้งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มาส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วก็ขอกันบ้านครับขอบคุณครับ
เมื่อจิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาต่อละเนี่ยเห็นไหมร่างกายพยักหน้านะแต่ว่าจุดนี้ต้องระวังอันหนึ่งอย่าไปประคองตัวรู้เอาไว้นะตัวรู้เองก็ต้องให้มันเกิดดับไปตามธรรมชาติ
ครับ
นะถ้าเรารักษาแล้วก็รู้ตลอดก็ของปลอมอีกนะ
ครับ
รู้สึกไหมขณะนี้มันมีตัวหนึ่งที่นิ่งอยู
่ครับ
ตัวนี้ต้องไม่รักษามันนะถ้าปกติมีไหมตัวนี
้มีครับแต่ว่าผมมันสวิงไประหว่างเข้าก่อนที่ผมประสบกันบ้านหลวงพ่อมันประมาณว่าปัญญามันจ้าตลอดมันทั้งตอนหลับก็เห็นก็ตอนนี้มันกลับไปข้างหนึ่งมันก็มันนิ่งอีกแล้ว
นะเพราะพอมันนิ่งพอสมควรแล้วก็ออกมาเดินปัญญามันเดินปัญญาจนมันฟุ้งไปแล้วนะทำความสงบกลับเข้ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อนะครับขอโอกาสถามนะครับเมื่อเรารู้แจ้งนะครับว่าร่างกายเรานี่คือขันธ์5นะครับหลวงพ่อซึ่งไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยครับผมสงสัยว่าเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรในธรรมครับว่าสมมติผมเรางอกเราควรย้อมไหมเราควรทาครีมไหมหรือว่าเมื่อเราเป็นเบาหวานเราเป็นโรคอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาไปตลอดไหมเมื่อเราสลัดแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปตามยถากรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อ
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนั้นนะร่างกายนี้ที่เราได้ร่างกายที่สมบูรณ์มาเป็นผลของบุญนะเป็นวิบากเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยเอาร่างกายมาสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าใช้มันแล้วก็ทำลายมันนะปล่อยมันทิ้งไม่ใช่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงเวลาก็ไปฉันข้าวอ่ะไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ต้องฉันข้าวถึงเวลาก็ต้องนอนทำไมต้องนอนนะใช่ไหมเพื่อให้ร่างกายเนี้ยอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สุดโต่งถึงขนาดว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยมันทิ้งไปนะถ้าอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะแต่มีนะนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยถ้าท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนะท่านเห็นว่าท่านไม่ได้ทำอะไรต่อละไม่มีภาระนะท่านก็ปล่อยเลยก็มีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านแก่มากแล้วหรือใกล้จะตายแล้วนะอย่างพระเจ้าสุทโธทนะอะไรเงี้ยนะบรรลุพระอรหันต์แล้วก็นิพพานไปเลยแต่ว่าถ้ายังมีเรี่ยวมีแรงจะทำประโยชน์ได้อะไรก็รักษาธาตุขันธ์เอาไว้ทำประโยชน์ของคุณนะภาวนาดีนะขันธ์ก็แยกแล้วไปหัดทำต่อไปอีก
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะตอนแรกอะค่ะก็คือโยมมีปัญหาเรื่องการติดคำบริกรรมอะค่ะหลังจากนั้นพอนั่งสมาธิไปเนี่ยก็เพียรที่จะเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นนะคะแต่ว่าเราก็เห็นการประคองของจิตที่มันเยอะไปแล้วเราก็คือรู้เท่าทันเมื่อมันเริ่มประคองแล้วก็ปล่อยอะค่ะพอสภาวะเนี่ยเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์นะคะเกิดเป็นสภาวะธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคือมันร้อนมากร้อนไล่ขึ้นมาปุ๊บความเย็นก็ไล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นตัวเบาแล้วมันก็เป็นแข็งๆเป็นก้อนๆค่ะกำหนดแข็งก็ไม่หายพอบอกว่าเป็นธาตุดินอ๋อธาตุดินมันก็หายดับซะอย่างนั้นบางสภาวะใน7วันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเวทนาปวดทรมานมากแต่จิตใจเนี้ยกลับจะสบายขึ้นมาซะอย่างนั้นคือมันกลับกันไปหมดนะคะบางสภาวะ
ก็แยกได้นะก็เห็นนะว่าเวทนามันก็ส่วนเวทนามันไม่ใช่จิตนะ
ค่ะ
ไม่ใช่กายไม่ใช่จิต
ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะบางบัลลังก์อะค่ะลมหายใจเนี่ยมันก็เกิดจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปข้างหน้าหมุนแล้วก็รู้ไปบางทีมันลมหายใจก็ไม่มีแต่บางทีถ้าโผล่ขึ้นมาเราก็รู้ทันจนมันหมุนแล้วก็เอ๊ะอ๋อไม่เที่ยงหนอมันก็ดับซะอย่างนั้นนะคะลมหายใจกลายเป็นไม่มี
ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตเคลื่อนไปรู้นะเวลารู้บางทีเรียกรู้ลมนะลมไปทางนั้นลมไปนี้จิตมันเคลื่อนตามไปด้วยนะถ้าดูสบายๆเห็นมันทำงานไปใจเราอยู่ต่างหากนะไม่งั้นจะถลำไปถลำมากไป
ค่ะ ค่ะแล้วก็พอในบางบัลลังก์อะค่ะเวทนาที่ขากับเริ่มเบาบางกลายเป็นบริเวณที่ศีรษะแล้วก็แขนเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาว่าเวลามันปวดเนี่ยแล้วความเบาคลายเนี่ยมันจะเท่าลงมานิดนึงปวดปุ๊บพอเบาปุ๊บอีกตัวนึงก็แทรกขึ้นมาเป็นจังหวะรับส่งต่อกันพอดี
ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
ค่ะบางทีมันก็ดับไปจนหมดนะคะแต่ว่ามันจะมีเอาบัลลังก์ท้ายๆค่ะตอนที่เดินจงกรมมาค่ะเริ่มมีความรู้สึกนุ่มๆอยู่ที่จมูกคล้ายๆเหมือนเป็นขนนะคะนุ่มๆอยู่ตรงจมูกนุ่มอยู่อย่างนั้นนะคะก็เดินไปตอนนั้นเนี่ยคำบริกรรมมันก็ไม่มีแล้วเพราะรู้สึกว่าถ้าพยายามเนี่ยมันหนักแล้วก็ประคับประคองก็ทิ้งไปก็รู้ไปอะค่ะจนไปนั่งแล้วก็มันก็นุ่มอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันไม่มี
ค่ะ
ไม
่
ม
ีลมหายใจถ้าอยากก้าวหน้าเร็วกว่านี้นะ
ค่ะ
รู้ทันเข้ามาที่จิตเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปที่จิตนะยินดียินร้ายอะไรเนี่ยรู้ทันเข้ามาตรงนี้เลยอันนั้นเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นกิเลสยังอยู่ที่จิตนี
่
งั้นรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจอันนั้นเนี่ยเป็นของข้างนอกดูออกไหมตรงนี้ก็ข้างนอกตรงโน้นก็ข้างนอก
แม้แต่ลมหายใจก็เป็นข้างนอก
ใช่
ค่ะ
นะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจงใจย้อนมาดูจิตนะแต่ให้รู้เลยว่าไอ้เนี่ยของนอกๆเท่านั้นเลยแล้วถ้าจิตมีความสุขก็รู้ทันจิตทุกข์ก็รู้ทันจิตยินดียินร้ายรู้ทันจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีนะรู้ว่าสงสัยรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลย
ค่ะ
อันนั้นเป็นของนอกทั้งหมดเลย
ค่ะคือบางสภาวะเนี่ยมันก็เจ็บมากแล้วก็บางสภาวะพอเวทนาหายเนี่ยหายแล้วนะคะแต่จิตทรมานควรเป็นสว่าเลยค่ะคือดิ้นอยู่อย่างน
ั้นนะดูไปมันไม่ใช่จิตเราหรอกจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันสภาวะทั้งหลายเราแค่สักว่ารู้ว่าเห็นแต่เมื่อสักว่ารู้ว่าเห็นแล้วเนี่ยจิตยินดีจิตยินร้ายรู้ทันมันเข้ามาที่จิตเลยนะงั้นยังออกนอกอยู
่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย
์ไปฝึกนะฝึกขยันได้ดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาที่จิต
กราบนมัสการครับหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจให้หน่อยครับว่ายังอยู่ในร่องในรอยอะไรบ้างไหมครับ
รักษาศีลหรือเปล่าล่ะ
อะไรนะครับหลวงพ่อ
รักษาศีลได้ดีไหม
ก็มีด่างพลอยครับ
นะก็อยู่ในร่องในรอยบ้าง
คร
ับ จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม
ก็มือ
หลงบ่อย
หลงบ่อยครับ
หลงบ่อยก็ไม่เรียกอยู่ในร่องในรอยนะถ
้
าเรามีศีลมีสมาธิเราเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์อยู่เงี้ยเรียกว่าอยู่ในร่องในรอย
ครับ
ถ้าศีลเราก็ขาดสมาธิเราก็เสียอะไรเงี้ยเราก็ภาวนาไม่ดีน้อยไป
ยังน้อยไปใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อ
ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวหน่อยอย่าตามโลกไปโลกไม่มีอะไรหลงโลกเยอะไป
ครับขอบพระคุณครับหลวงพ
่อเห็นไหมตอนส่งไมค์แม้ใจเราหายไปไหนถ้าอย่างนี้นะสติมันต้องถี่ยิบเลยใครจิตฟุ้งซ่านบ้างยกมือสิโอ้สาธุน่าปลื้มใจว่าฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านดีพระเจ้าท่านบอกนะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดี
นมัสการครับ
เป็นกุศลไม่รู้ว่ากุศลไม่ดีนะจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลแย่ที่สุดเลยเป็นอกุศลอย่างจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าเป็นอกุศลดีนะไม่ใช่ไม่ดีไหนๆอยู่ไหน
นมัสการครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ถลำไปรู้อารมณ์ครับเข้าใจว่าดูได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครับผมเมื่อเดือนที่แล้วครับพอดีว่ามีอารมณ์โกรธที่รุนแรงครับก็เลยดูไปที่อารมณ์นั้นนะก็เห็นว่าพอกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นมาพอพุ่งขึ้นมาแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยจากโกรธเนี่ยมันพลิกกลายเป็นรำคาญใจแล้วมันก็พลิกกลายเป็นหดหู่เศร้าหมองแล้วก็เฉยๆแล้วก็โกรธใหม
่
อันนี้ยังไม่ทราบว่าคิดเองหรือว่ารู้สึก
มันเปลี่ยนดีกรีมันนะจะเป็นหดหู่จะเศร้าหมองอะไรเนี่ยตระกูลโทสะ
ครับ
นี่ตระกูลเดียวกันนะพลิกไปพลิกมาแต่ว่าเข้มข้นขึ้นมาก็โกรธมากอะไรนะโก รธบางทีก็พลิกไปเศร้าหมองบางทีก็หดหู่พวกนี้โทสะทั้งนั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้เราก็เห็นเลยโกรธก็ไม่เที่ยงหดหู่ก็ไม่เที่ยงเศร้าหมองก็ไม่เที่ยงที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดูออกเปล่าว่าขันมันแยกหรือยัง
ก็ไม่แน่ใจว่าแยก
ใช้ได้ดี
เราต้องเพิ่มเติมส่วนไหน
ทำให้สม่ำเสมอนะถ้าทำเป็นแล้วต้องทำสม่ำเสมอดูขันเขาทำงานไปด้วยไม่เกี่ยวกับเราบังคับเขาไม่ได้นะ
ขอบคุณครับ
ใช้ได้นะดี
ครับนมัสการครับหลวงพ่อคือผมก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะครับช่วงหลังๆนี้รู้สึกเวลานอนแล้วมันเคลิบเคลิ้มหดหู่ครับช่วงหลังๆนี้เหนื่อยจิตเหนื่อยใจเกือบตลอดเป็นมานานแล้วขอวิธีแก้จากหลวงพ่อหน่อยครับ
อย่าไปแก้มันสินะให้รู้ไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางรู้ไปดูเหมือนดูคนอื่นไปนะถ้าเราดูมันเหมือนเห็นเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร
อย่างตอนเหนื่อยใจเนี่ยอยากนะครับอยากให้มันหายเหนื่อยใจเนี่ยมีวิธีทำง่ายๆไหมคร
ับ
อ
ยากอะไรนะ
อยากให้หายเหนื่อยใจ
ให้หายอะไร
เหนื่อยมันเหนื่อยใจ
ให้หายเหนื่อยใจ
ครับผม
เหนื่อยใจก็รู้ว่าเหนื่อยสินะ
ใช่ครับรู
้อยากก็รู้ว่าอยาก
รู้ครับ
รู้แล้วทำไมไม่หาย
ไม่หาย
แสดงว่ามันไม่รู้เป็นกลาง
อ๋อครับ
นะใจไม่เป็นกลางท่านใจไม่ชอบ
ตอนเรานอนนี่มันเคลิบเคลิ้มไปอะครับ
นอนมันก็ต้องเคลิ้มแหละ
ทำให้มันนิ่งสบายไม่ได้ใช่ไหมครับ
ยังไม่ใช่ภูมิของเรา
ครับ
นะถ้าภาวนามากกว่านั้นนะเวลาร่างกายหลับเนี่ยร่างกายก็หลับนะจิตก็สว่างสบายอยู่งั้นสบาย
ครับขอวิธีปฏิบัติเพิ่มได้ไหมครับมีอะไรที่ยัง
ให้ไปรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไว
้ครับ
ไปรู้ตัวนี้มากๆจิตยินดีกับสภาวะอย่างนี้ยินร้ายกับสภาวะอย่างนี้ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนะ
ครับ
รู้ไวๆ
ครับผมพ
อไม่ห้ามมันนะยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้แต่รู้ทันพวกเราสังเกตไหมส่วนมากนะที่นั่งอยู่เนี่ยมีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขแต่เผลอๆรู้สึกไหม ไม่ดีนะเกิดอีกยังเกิดอีกนะถ้าอย่างนั้นนะเพลินเผลอๆเนี่ยนันทิราคะเผลอๆแต่ว่าเพลินไปในจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าไปเป็นเทวดาวันหนึ่งก็ร้องรำทำเพลงมีความสุขอะไรเงี้ย
ขอโอกาสครับผมจริตผมควรจะดูอะไรครับและควรจะ
ขี้โมโหหรือเปล่า
ครับ
เป็นคนขี้โมโหไหม
ครับ
นะเคยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเราจิตใจเราเป็นสุขก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้นะของคุณเป็นคนช่างคิดนะจริตนิสัยถ้าคนช่างคิดให้ดูจิตเอาจิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้นะไม่ใช่ว่าต้องดีนะรู้อย่างที่เขาเป็นรู้บ่อย
ๆควรใช้อะไรเป็นวิหารธรรม
ใช้จิตไงเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่าถ้าเหนื่อยๆขึ้นมาก็กลับมาอยู่กับพุทโธลมหายใจอะไรก็ได้นะถ้าทำความสงบเป็นช่วงๆไปพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะทำได้หรอกนะทำ
ค่ะอยากจะถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ในเส้นทางสัมมาทิฏฐิอยู่หรือเปล่าคะ
สัมมาทิฏฐิเกิดกับพระโสดาบัน
ยังไม่ถึงค่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่าคะ
มีศีลไหม
มีค่ะ
ถ้ามีศีลก็อยู่ในทางล่ะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยไหมล่ะ
ก็อยู่ค่ะ
ถ้าอยู่ก็อยู่ในทางล่ะอยู่นอกทางหมายถึงว่ามันไม่ไปนิพพานนะไม่ใช่ทางไปนิพพานอยู่ในทางก็คือมีทางของศีลทางของสภาวะที่จิตตั้งมั่นแล้วสภาวะของการเดินปัญญาเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
เห็นค่ะ
เห็นถูกต้องแล้ว
นะ
ต่อไปนี้ดูบ่อยๆนะแต่ว่ามันมีโทสะแทรกบ้างไหม
มีค่ะคือ
นั่นแหละรู้ตัวนั้นแหละ
เมื่อปีที่แล้วนี่แบบทุกข์ลำเค็ญเพราะว่าจะเป็นปฏิฆะตลอดจน
นะ
มันเห็นอกุศลจิตจนแบบมันรับไม่ได้เลย
นะให้รู้ทันโทสะนั่นแหละนะเรายังรู้ยังไม่เป็นกลางโทสะแทรก
ไม่จำเป็นต้องแผ่เมตตาจะให้ดูมัน
ถ้าดูแล้วมันก็ยังสู้ไม่ไหวก็ไปแผ่เมตตาแผ่เมตตาเป็นอุบาย
ค
่
ะ
นะทำให้จิตสงบได
้จริงๆที่โยมคิดคืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าสู้ไหวสู้เลยจนกว่ามันจะเห็นการเกิดดับหรือไม่เห็นก็เป็นแค่ดูแต่ถ้าสมมติมันไม่ไหวจริงๆเราใช้แผ่เมตตาในการช่วยให้เราไม่ทุกข์เกินไป
แผ่เมตตาทำได้ทุกวันก็ดีน
ะ
ทำให้จิตเรามีแรงซะก่อน
ตื่นเต้น
แล้วเวลาดูมันจะดูง่าย
ค่ะ
ของโยมไปแผ่เมตตาไว้นะเพราะโทสะมันแรง
ค่ะแต่ที่ทำอยู่ก็
ถูก
ใช่ไหมคะ
ถูก
เส้นทางนี้ทำไปเรื่อยๆอย่างนี
้ต้องไปแผ่เมตตาอีก
แผ่เมตตาใช่ค่ะ
ทำเรื่อยๆนี่น้ำจะประหัตประหาร
ค่ะเพียงแต่ว่าก็ทำแผ่เมตตาแล้วก็ทำเส้นทางอย่างนี้ไปตลอด
ไ
ม่ผ
ิ
ดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับก็ที่ผ่านมาก็ระยะหนึ่งก็คือจะมีความแน่นความยึดกับทุกยึดเกี่ยวกับทางโลกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอเข้าไปยึดเนี่ยก็จะเห็นความแน่นแล้วก็อึดอัดก็เห็นจะผุดมาที่บริเวณหน้าอกนะครับ
ผุดขึ้นกลางหน้าอกนั่นแหละ
ครับแล้วก็มาคืนนี้ก็คือเหมือนกับพอดีใจว่าหลวงพ่อจะมาก็นั่งสมาธิก็เห็นอาการจิตมันหยุดหลุดออกมาก็สบายโล่งๆก็เห็น
หลุดก็รู้นะ
ครับ
ไม่หลุดก็รู้ไม่ดึงให้หลุดหรอก
ครับแต่ก็รู้ว่าตัวเองตอนนี้ก็คือยังไม่เป็นกลางนะครับก็ขอคำชี้แนะหลวงพ่อครับ
เวลาเราปฏิบัตินะถ้าจิตมันกระจายกว้างๆไปสบายๆนะก็กลับมารู้สึกร่างกายไว้นะไม่ให้มันจะกระจายกว้างไปไม่กว้างออกข้างนอกไป
กลับมาอย่างไรครับกลับมาอยู่อย่างไร
กลับมาคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆไม่ให้มันจะกว้างแล้วสบายอยู่งั้นนะมันจะไม่ยอมเดินปัญญาต่อกลับมาดูกายไหมเห็นไหมร่างกายพยักหน้า
ครับ
กลับมารู้สึกอย่างนี้นะงั้นใจจะกว้างออกข้างนอกไป
ครับ
ดูออกไหมล่ะที่หลวงพ่อบอกอ่ะ
เห็นใจมัน
นั่นแหละ
กว้าง
ม
ัน
ออกไปอยู่ข้างนอกหมดนะ
ครับเห็นคร
ับ มันไม่กลับบ้าน
ครับ
ให้มันกลับบ้าน
นมัสการค่ะหลวงพ่อพอดีก็ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็มีความรู้สึกคือแผ่นแรกๆที่แบบอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าฟังเล่นๆไม่ตั้งใจก็จะไม่เครียดนะคะพอหลังๆฟังไปปฏิบัติไปฟังตอบคำถามอะไรเงี้ยเริ่มเครียดนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่านะคะ
ทางใครทางมันนะเราไปฟังของคนอื่นนะฟังแล้วบางทีก็อิจฉาก็มีนะฟังบางทีก็ท้อใจโอ้เขาเก่งจังเลยทำไมเราไม่เก่งก็จริงๆจ
ะ
ต่างคนต่างเก่งเขามาฟังเราถามเขาก็กลัวเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของหนูนะใจยังฟุ้งเก่งอยู
่
หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ซะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู
่
ถ้าจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้นะถ้าฝึกตัวนี้ให้เยอะก่อนสมาธิยังไม่พอ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับรับพรจากหลวงพ่อก่อนนะครับ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาฉันโทปันรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับผู้จัดด้วยนะที่อยุธยาปากนี้นะอนุโมทนากับทุกคนด้วยอุตส่าห์มาฟังต่อไปนี้ก็ถือเวลาช้อปปิ้งแล้วไปขายต่างมัน